Basango na VOA.
Kwa elamu na bino banso bozuli bako yoko landa basango na biso na La Voix de l'Amérique Kuto Washington DC epe sameli bino na Marius Muhunga. Mokambi ya ekolo Rwanda, Paul Kagame, akoma ki lelo mokolo mwaminei na Kinshasa, pona masolo maye tata mokonzi wa ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi, afongoli na bae matali ki mobali pona kobate la mwasi bo mokambi ya Union Africaine. Bakonzi bae mibale, bakuta na kimpe pona kosolola makambo matali boyokani kati na bikolo na bango, si mamwa nungu nungu kukota na mae matali mampinga ma ekolo Rwanda, mae makota ki na ekolo Congo Démocratique na territoire ya Niragongo, na sanza ya Zomi Moleki, mpe ba M23, bae babundisa ki mampinga ma FARDC na territoire ya Rutshuru, si mabango kozonga na ekolo Rwanda. Kaka na boluki luki, boyokani kati na bikolo biemi bale, mikolo Mileki, chef d'état-major général ya ekolo Congo Démocratique, Azalaki bongo omo bembo omboka Rwanda. Liboso abapanzi sango, Félix Tshisekedi asokoli ete mokokani waye Paul Kagame asali mosala ya makasi penza na bokokani kati na basi na mibali. Pona ekolo Rwanda, basi na mibali bazali kukabola 50% na ba institution nyonso. Usengeli koyeba pe ete, President Macky Sall ya ekolo Senegal, Fornia Singbe ya Togo, Nana Akufo Addo ya Ghana, mpe Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville, bazali pe na Kinshasa pona masolo, nyakimo Bali pona kobate la mwasi. Lelo mokolo mwa le 25 novembre, Molongo Mobimba mozali kokundola milulu miako silisa bonyokoli ya ba maman tope journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Pona yango, prix Nobel de la paix Denis Mukwege asengi ete makambo ya konyokolo basi esila o Molongo Mobimba. Na liye bisiliaye, prix Nobel de la paix alobi ete pona kosilisa bonyokoli boye esengeli ete ba boti Mangomba na bakondi bisika biso bazwami bako kakote ya bato na tina ya kotosa pe kobate la basi. Sima bobimisi rapport Congo Hold Up na bapanzi sango epai wapi bazali kufunda mukonzi ya kala ya RDC Joseph Kabila na baninga ba yempe bayi libota lia ye kopengwisa mosolo mwa leta lingomba ya ba ONG RESIC AETA ODEP, OCDC, mpe Collectif 24, mpe ba ONG basusu, ba ebatele me la kamambi matalibo pengwisi mosolo, tompe korupsyon, bazali kosenga ete, justice ya ekolo Congo Démocratique, eko kakotala na bozindo penza, bofunda miboye, pona koluka nzela ya kosilisa mbala moko, makambo mamatali kopengwisa mosolo mwa leta. Mpe na baimboka kosala manso, pona kobimisa na polele, ba ebazali kosala makambo maye. Mampinga ma ekolo Congo Démocratique et siliko botola o maboko mbasimba minduki ma M23 na mboka Ngugo groupement ya Rugari mpe Nyasisi groupement ya Kisigari na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu si mabitumba makasi utosuka mposo moleki kolanda maloba ya chef ya groupement Rugari Eric Machagiro masasi mazali kokoba kobeta pona kubimisa basimba minduki ba ebazali na ino kubatama bitumba ya mikolomiye misali ete bato baike ba kima ki bamboka na bangompe na ino bazongite. Bosengeli koyeba ete mokolo mwa le 7 novembre 2021 bitumba bidongwa maki makasi kati na ba FARDC mpe basimba minduki ba M23 ba ebazwaki na makasi bamboka Shunzu mpe Runyoni. Tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe esengi na mbula matali ya ekolo Congo Démocratique pe na RVA régie des voies aériennes na kofuta na mwana mboka Jean-Pierre Bemba mosolo tukumi bale na moko ya ba million ya dollar pona kuvandisa mpe ko bebisa ba avion na ye na mabele ya aéroport ya Njili. Kolanda ba avoka ya monsieur Bemba, ministre ya transport apesaki ndingisa na RVA na kokataka ba mpepo sambo ya Jean-Pierre Bemba etikala na mabele ya aéroport Njili sima ye kokima mboka na makasi na mobu 2012. Bato zomi na moko ba monani ya kokufa lobi mokolo mwa misato na bamboka misato ya groupement Banande Kaimana na territoire ya Beni. Kolanda société civile ya Beni, bato baye babomami na badongolo miso ya lingomba ya ADF omokolo mwa mibale pe ya misato na kokotela ka bamboka Kafeza, Vido pe Kaumo pe bato koleka zomi na mwambe basi bakufi utomposo mobandi. Bazali kosenga na bakambi ya mampinga ya FARDC na kosala manso pona kobundisa badongolo miso baye bazali kokoba koboma bato ata kobanga te. Tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwa lelo, otika na malamu.